Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova, 5 minuta, ovo je Radio Beograd 1, počinje emisija U središtu pažnje. Današnja tema je migrantska kriza, da li smo trenutno u zatišju pred buru, hoće li Evropa uspeti da nađe rešenje za raspodelu izbjeglica, da li najavama deportacije oduzimanjem dragocenosti od migranata Evropska unija potire principe na kojima počiva, koliko se poštuju ljudska prava raseljenih sa Bliskog istoka, to su neka od pitanja na koje će odgovarati moji gosti u studiju, Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava i Katarina Kosmina iz Centra za evropske politike. Profesor Anis Bajrektarević sa Univerziteta u Beču za međunarodno pravo i globalne političke studije uključit će se tokom emisije kao i naš reporter iz Strasbura.
Sing out for me, give it everything you've got, just one more time for me. Moving from the dark, I'm all of this.
You said nothing.
17 časova 11 minuta, počinjemo razgovor u studiju. Moji gosti su Katarina Kosmina iz Centra za evropske politike. Dobroveče.
Dobroveče.
I Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Dobroveče.
Dobroveče.
I vama. Tema je migrantska kriza, zatišje pred buru, brojna pitanja se otvaraju, ali ajde prvo da vidimo šta kaže Evropski parlament, koji je dobrih 10 sati juče i danas utrošio na raspravu o ovoj temi. Naša Nataša Jokić prati svakako šta se dešava. Nataša, dobroveče.
Dobroveče, Nikolina.
Kakve su vesti iz Evropskog parlamenta kada je reč o migrantskoj krizi?
Pa, migrantska kriza je opšte prisutna. Bilo o kojoj temi da se diskutuje, važno i dnevno politički, da se bilo da je u pitanju izlazak predstojeći referendum u Velikoj Britaniji o eventualnom izlasku iz Evropske unije, bilo da je u pitanju budžet, bilo da je u pitanju neka treća tema, uvek na kraju se dođe do tog pitanja migranata, zato što su migranti taj element u koktelu kriza, dakle financijske, socijalne i političke krize. To je onaj element, kako da kažem, koji prosto dopunjava tu smesu kriza u kojoj se Evropska unija trenutno nalazi i čini je potencijalno vrlo eksplozivnom. Dakle, juče smo mogli da vidimo da u okviru više tema ukupno 5 sati se raspravljeno o migrantima. I mogli ste da čujete, naravno, sve moguće opcije, pošto su govorili predstavnici svih političkih partija, pa onda pojedinačno svako je takođe iznosio svoje stavove. Dakle, taj krajnje desna retorika koja kaže hoćemo Evropu, jednostavno nacija i država nacija onako kako je postala pre evropske zajednice, čak pre Evropske unije, i s druge strane imate federaliste koji kažu hoćemo Evropu sa zajedničkim evropskim krovom, hoćemo jačanje Šengena, a ne njegovo razbijanje, što dosta sada mnogima deluje utopijski i prilično nerealno, s obzirom da zemlje Evropske unije koje su na istoku ove novo primljene od 2006. godine, uopšte ne gledaju na isti način i ne žele da učestvuju u podeli tereta izbeglica i ograničavaju s obzirom na versku pripadnost kao Poljska i tako dalje. Tako da sve zajedno ono što mogu konkretno da prenesem, dakle dala sam vam atmosferu, jeste da postavljamo nekoliko konkretnih pitanja. Prvo konkretno pitanje jeste šta će biti sa onim novcem za koji smo rekli da će biti 3 milijarde upućene Turskoj, kako bi Turska faktički zadržala izbeglice na svojoj teritoriji, kako bi one prestale, kao što se to još uvijek dešava uprkos vremenu i zimi, da prelazi Egejsko more i da prelazi na Grčku stranu. Dakle, će te 3 milijarde komesar Han za proširenje rekao je ja ću njima raspolagati i moji saradnici, dakle one neće ići u ruke, kako da kažem, bar kako je on rekao, turskih institucija ili pojedinaca, dakle Evropska unija prema komesaru Hanu imaće punu kontrolu nad njima i to je evo bilo neka, da kažem, neki pozitivan element u celoj toj, moram da kažem, možda i zbog umora, možda i zbog tih silnih sati, stalno slušate, čini vam se na kraju jedno isto. To je bila ovako neka pozitivna, možda jedina stvar u toj jučerašnjoj diskusiji.
Vi mesecima pratite izbjegličku krizu na, uslovno rečeno, političkom nivou. Verujete li da će sada na sledećem samitu naći se neko jedinstveno rešenje?
Pa, jedinstveno rešenje formalno je već nađeno. Nije problem rešenje. Problem je što ne možemo da ga sprovedemo.
Uh-huh.
Tu je ceo problem. I sad da pređem malo sa Evropskog parlamenta, bila sam prinuđena da pratim, kako da kažem, ne direktno, ali paralelno sa jutrošnjom diskusijom. Rasprava se nastavila jutros jer je bila posvećena pripremi sledećeg samita i to je baš ono što je vaše pitanje, Nikolina. Ali dakle, nešto vrlo konkretno mogli smo pre da čujemo, a da smo pratili ovaj debatu u kojoj je bila u belgijskom nacionalnom parlamentu jutros, gde je govorio dakle šef Frontexa, to je pogranična evropska policija, koji je rekao da u oktobru 2015. znači Frontex je tražio od država članica da daju 775 čuvara granice, jer grčka granica je ujedno i spoljna granica Evropske unije, od toga 600 je trebalo da bude za Grčku dato i 60 za Italiju, I nešto više od stotinak je trebalo da bude na toj kopnenoj granici na Balkanu. I dakle, šta se dogodilo? Pa oni nisu dobili ni pola od tog kapaciteta i kako je Leđeri zaključio, Fabrice Leđeri, dakle šef Frontexa, rekao je jutros u belgijskom parlamentu, to znači da države članice Evropske unije jednostavno nemaju dovoljno sredstava da učestvuju u akcijama na evropskom nivou. Moguće, znate, da se tu dovede i politička volja u pitanje, znamo vrlo dobro, na primjer jedne Poljske. A sa druge strane, vi ovdje ponovo dolazite do toga da migranti su prisutni čak i u ekonomsko-financijskoj diskusiji. Zašto? Zato što su sve zemlje Evropske unije, osim Nemačke, praktički u jednom problemu takozvanog paradoksa štednje. Znači, vi kad štedite, vi ne možete da trošite. A ova kriza sada, ona traži trošenje. I to traži javnog novca. A javni budžeti su u krizi. I vidite da je to jedan začarani krug. A da ne kažem, pošto imamo pravnike, koliko sam vidjela u najavi naše emisije, a da ne kažem kolika je kontradikcija kad je baš reč o tim velikim vrednostima i tekovinama evropske diplomatije, demokratije, kao, na primjer, što je Međunarodna konvencija o izbjeglicama. Gde vi govorite o kvotama, to je jednom rekao i više nikad nije ponovio francuski predsjednik Hollande, ali same kvote već govore da vi gazite konvenciju. Jer kvota šta znači? Kvota znači da ću ja primiti recimo 200 izbjeglica ili 2000. Ona iz 2001. iako je i on izbjeglica ima sve one ostale uslove kao i onaj što je bio 15 na spisku, on neće biti primjen. Zašto? Pa zato što nije na listi kvota.
O tome ćemo svakako pričati narednih dana. Hvala vam, Nataša, najljepše na ovim najnovijim informacijama iz Strasbura. Dakle, bila je to naša dopisnica Nataša Jokić, javila se iz Strasbura gde zaseda Evropski parlament. Katarina, čujete najnovije vesti. Da li vas ohrabruje ovo iz Strasbura?
Pa iskreno moram reći da ne, zato što se diskusija i dalje vodi o jačanju kontrole granica, a ne o osmišljavanju legalnih načina na koji bi ljudi mogli da traže azil u nekoj od evropskih članica. I mislim da je to problem koji dovodi do rasta u broju krijumčara, dovodi do posljednjih podataka Evropola da je po Guardianu 10.000 maloletnika izgubljeno u Evropi i zapravo dolazimo do još više problema ukoliko nemamo, ukoliko izbjeglice nemaju prilike da legalno traže međunarodnu zaštitu koja bi trebalo da im bude dodeljena po međunarodnim i po evropskim zakonima.
Milane, kako vama trenutno izgleda ova migrantska kriza? Proleće je rok kada treba, do kada Evropska unija treba da odluči kako će štititi svoje granice, da li će se potezati čuveni 26. član ili će se nešto u međuvremenu promeniti? Kako vam trenutno izgleda ta migrantska kriza? Ovih dana na sve strane se samo raspravlja o migrantima, kako ćemo, šta ćemo, ali nigde nekog konkretnog rješenja.
Da, pa to nekako u tom odsustvu konkretnog rješenja treba posmatrati i Srbiju kao zemlju tranzita. Broj onih koji dolaze u našu zemlju i izlaze iz zemlje je se smanjio u odnosu na pre nekoliko mjeseci. Čini mi se da je sa te cifre dnevne oko 8.000, sada je to 1.700-1.800, zavisno od dana. Tako da je smanjen taj priliv. Sa tim periodom o kojem vi govorite, povećaće se i priliv onih koji dolaze, s obzirom da počinju topli dani i nekako se očekuje da će se veći broj onih koji su ugroženi, koji su izbjegli iz Sirije, iz nekih drugih zemalja, da će se odlučiti na dalji odlazak ka zemljama Evropske unije. U cijelom tom svetu treba posmatrati i sve ono o čemu se diskutuje u Evropskom parlamentu, gledati koje su to neka dugoročna rješenja, ne tražiti kratkoročna, već vidjeti na koji način vi možete integrisati određene zajednice, što manje govoriti o kvotama, jer to stvarno nekako dehumanizuje i Evropsku uniju, koja je nekako zamišljena mnogo više idealistički, čini mi se, i mi danas kada pričamo o njoj gledamo je prilično na taj način. Da ne bismo izgubili tu auru, mislim da Evropa mora da nađe snažne rješenja, snažne političare koji to mogu izneti, a da svaka od država članica mora da se suoči sa tim kakva je bila reakcija na talas izbjeglica, da zemlje poput Poljske i nekih drugih koji su imale veoma neprimerene reakcije, gde se govorilo i o verskoj pripadnosti, kada govorite o tome koga biste primili, koga ne bi. To su sve neke poruke koje nisu primjerene Evropskoj uniji i koje nas vraćaju neke mračnije periode. Sa tim se treba suočavati, tražiti ta dugoročna rešenja i možda, ajde, kaže vaša koleginica izveštavajući iz Evropskog parlamenta, da se često čuju veoma slične priče, ali ova poruka mora da bude jasna.
Da li vi imate utisak da na primjer, kad se tako neki evropski samiti, pa sad izađe Merkelova, pa izađe Holandi, tako neki značajniji igrači u Evropskoj uniji, i onda oni imaju uglavnom istu poruku, ali se onda vrate u svoje zemlje i parlamenti njihovi odluče potpuno drugačije. Mm-hmm. Dakle, da li je u takvoj situaciji moguće da se Evropa ujedini? Razumemo, u parlamentu desnica vuče na svoju stranu, feudalisti ili fundamentalisti ili kogod već vuče na svoju. Da li postoji uopšte mogućnost da negde zapostavite svoje lične pod znacima navoda političke, interese i političke, da, i da se ujedine i da kažu ok, mi imamo to što se dešava, što već sada mnogi nazivaju još jednom seobom naroda. Hoćeš ti, Katarina?
Naravno, pa mislim da bi se došlo do nekog zajedničkog rešenja, mora da se izađe iz okvira pričanja o krizi i pričanja o bezbednosti. Dakle, fokusiranjem na termine kao što su kriza, bezbednost, terorizam, mi se zapravo udaljavamo od humanitarnih i zajedničkih rešenja i potpaljujemo i islamofobiju i određene, da kažemo, grupe u svakoj od članica Evropske unije, koje omogućavaju ne samo humano primanje izbeglica, već i njihovu integraciju u budućnosti. I mislim da je to još jedan argument koji ste vi ispravno pomenuli, pitanje integracije. Dakle, do sada se pričalo o kratkoročnim rešenjima, šta ćemo sa krizom, šta ćemo sa granicama, a pitanje integracije je totalno zapostavljeno. Uh-huh. A ono je relevantno ne samo zato što će za par godina ti ljudi možda dobiti državljanstvo ili biti članovi Evrope, već i zato što će oni moći da doprinesu ekonomski članicama Evropske unije i drugim državama koje su ih primile. I to je nešto ko čega se slaže i Evropska komisija, koja je izdala izveštaj kojim je rekla da je dobila rezultate, da će zapravo zemlje kao što su Švedska i Nemačka, koje su primile najveći broj izbeglica, iskusiti mnogo veći ekonomski rast i smanjiti stopu nezaposlenosti i dobiti druge beneficije koje dolaze sa primanjem izbeglica.
Ali situacija na terenu je znatno drugačija. Malo pa imamo izveštaje da su se potukli migranti sa volonterima, da su bili napadi na železničkim stanicama. Imali smo teroristički napad u Francuskoj, čini mi se, koji je bio okidač za tu neku malo negativniju sliku o migrantima. Kako prosto u takvoj situaciji se postaviti?
Pa dobro, možemo gledati primer Srbije, koja, čini mi se, nekako uspjela da izbegne sve ove zamke, da nemate ta neprijateljstvo prema ljudima koji su izbegli iz područja koja su zahvaćena ratom. Na koji način se to o tome radi? Naravno da tu veliku ulogu imaju mediji, naročito javni servisi koji moraju biti u službi toga da se smanje netrpeljivosti. Ovde govorimo o zabrani diskriminacije, nekim vrednostima koje su sve zemlje Evropske unije usvojile, da ne možete na taj način podizati tenzije. Sigurno ćete imati, ako imate stotine hiljada ljudi, da ćete imati određene incidente. Svaku grupaciju koju god da uzmete, imaćete na tu cifru, sigurno ćete imati određene incidente. Sad na njima ne treba graditi priču, niti predrasude o izbjeglicama, već treba svaku pojedinačnu sudbinu gledati na taj način. Retorika jeste zapaljiva, vrlo često se može to zloupotrebiti, a meni mislim da je možda i dobro slušalcima reći i to da zemlje koje smo malo prepomenuli, poput Poljske i nekih drugih, gde retorika protiv izbjeglica raste, a ako pitate bilo koga koji prolazi kroz Srbiju da li bi želeo da završi u Poljskoj kao članici Evropske unije, niko od njih neće reći da mu je to destinacija. Tako da ne treba zloupotrebljavati, to je dobar signal političarima da na tome ne traže glasove i ne pridobijaju neku podršku, već da stvarno pokušamo da nađemo to dugoročno rešenje, da izbegnemo te incidente na određeni način i da od toga ne pravimo bilo kakvu kampanju. To je uspelo se, mislim, čak i u Francuskoj, koja je imala taj veliki udar u Parizu, znači teroristički napad za koji se ispostavilo da nije naravno bio vezan za one koji su prošli kroz, znači, na ovaj novi talas izbjeglica, već za one koji su živjeli dugi niz godina u Evropskoj uniji.
Imamo situaciju od kad je počela ova kriza da najveći broj izbjeglica iz Sirije, Afganistana, uopšte sa Bliskog istoka, želi da dođe u Nemačku i skandinavske zemlje, i sa sada se dešava to da oni najavljuju da će ih deportovati, da politika otvorenih vrata o kojoj je govorila Angela Merkel pod pritiskom izgleda popustila, jer je posljednja izjava od prije par dana bila da ono očekuje da se većina izbjeglica iz Sirije i Iraka vrati svojim kućama kada se završi rat. Negde prosto se nameće kao pitanje kome oni šalju te poruke. Dakle, neko je krenuo iz Sirije pre 20 dana. On na putu nema priliku da gleda televiziju, nego želi da sačuva živu glavu, da sačuva svoju decu, da se ne izgube. Eto, 10.000 mališana je nestalo. Kome oni u stvari šalju te poruke? Katarina?
Pa ja bih rekla, mislim, što se tiče deportacije, ona je pravno osnovana. Dakle, ukoliko osoba ne dobije međunarodnu zaštitu i ne dobije status izbeglice ili neki drugi status, normalno je da će se deportovati. Sada Nemačka je dosta, ne bih rekla, bila neuspešna u deportacijama zato što se ljudima da određeni datum i oni pre tog datuma nestanu. Negativan aspekt ovoga jeste zato što su ti migranti i dalje ranjive grupe, bez obzira na to da li imaju pravo na azil ili ne, i onda postaju deo ili sive ekonomije ili mogu pasti kao plen određenih organizacija koje se bave trgovinom ljudima. A što se tiče, sada rekli ste, kome se šalju te poruke. Zapravo, često političari, ako se pogleda slučaj Danske, šalju poruke svojim stanovnicima, svojoj populaciji, da kažu, evo, mi se borimo protiv ove teme, mi smo nekako i na vašoj strani, želimo da sprečimo, sada Orban bi rekao najezdu, Merkel bi rekla priliv. Imamo različite pristupe ovom pitanju, ali deportacija je, na primjer, sasvim pravno osnovana, kao i vraćanje posle određenog vremena. Azil se dobija na određeno vreme, na 5 godina, Austrija je, na primjer, sada rekla da će smanjiti taj broj na 3, i sasvim je normalno da ukoliko kriza prođe u određenom periodu, da se ljudi vrate od tamo gde sada mogu da žive na normalan način.
Milane, što vi mislite?
Da, to su neke poruke. Ako sada razmišljamo kome se šalju, one se šalju naravno i ka unutrašnjoj javnosti, znači ka zemljama iz kojih one, odakle su političari koji ih šalju, ali sa druge strane veliki broj onih koji prolaze kroz Srbiju su veoma obavešteni o tome na koji način mogu ostvariti određena prava. Vi imate socijalne medije koje šire te informacije, to su ljudi koji koriste i mobilne telefone, znači nove tehnologije, znači vi imate veliku upotrebu kompjutera u svim ovim prihvatnim centrima, tako da se na taj način nekako šire informacije o tome kakva je i politika Evropske unije, tako da možda ide i poruka i ka njima da vide na koji način da dalje odlučuju o putovanjima, na koji način. Vi ste u roku od nekoliko sati nakon zatvaranja mađarske granice imali potpuno razrađenu rutu ka Hrvatskoj, tako da su to neke stvari koje govore o tome da se informacije šire, da su to ljudi koji, znači, veoma dobro pokušavaju da nađu sebi izlaz iz te krize, znači putujući iz Sirije ili nekih drugih zemalja, da veoma dobro znaju na koji način mogu doći do zemalja Evropske unije.
17:29, slušamo reklame pa nastavljamo razgovor u studiju. Moji gosti Katarina Kosmina i Milan Antonijević. U nastavku ćemo govoriti malo o ljudskim pravima izbjeglih sa Bliskog istoka.
Eko. Oni su sićušni, oni su nestašni, ali naučit će nas da borba ima smisla samo ako se borimo jedni za druge. Spremite se da povilenite, jer Pixi stižu u vaše dvorište. Animirana komedija sinhronizovana na srpski. Pixi, mali vilenjaci. U bioskopima od 4. februara.
Aleksandar Galin. Lice. Lice vam je kao i život. Dobijete ga samo jednom. Režija Jelena Bogavac, Atelje 212.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, premijera. Schumann, koncert za klavir A-mol. Brahms, akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Operski gala koncert na Kolarcu. 4. februar u 20 časova. Nastupaju Dušica Bijelić, Milijana Nikolić, Rosario Laspina, Nikola Mijailović i Đorđe Nešić. Kolarac, tvoj svet muzike.
Kada dođe vreme darivanja, baka postaje dobra vila. I zato u mojoj priči mora da bude mesta za sve želje i poklone. NLB krediti za penzionere. Za priče koje se nastavljaju. Uz nižu kamatu, duži period otplate i poklon životno osiguranje.
NLB banka.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako se Srbija bori protiv korupcije? Koliko će ta tema biti važna u predstojećoj kampanji? Da li su pravo oni koji tvrde da je korupcija otporno zlo, naročito u političkim partijama? Gosti talasanja, Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, Vide Petrović Škero, nekadašnji sudija Vrhovnog kasacionog suda i Zoran Stojiljković, predsednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Četvrtak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Časova 32 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, ovo je emisija U središtu pažnje. Današnja tema je migrantska kriza. Sa mnom u studiju Katarina Kosmina iz Centra za evropske politike i Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava, a na telefonskoj vezi je profesor Anis Bajrektarević sa Bečkog univerziteta za međunarodno pravo i globalne politike. Profesore, dobroveče.
Dobro večer, pozdrav iz kišnog Beča. Hladno je, ali ne dovoljno da imamo snijeg, tako da je kiša to da.
Dobro, kiša, a kakva je situacija sa izbjeglicama?
Pa i to tako izgleda kišno, ali sparno. To izgleda i u Austriji, a mislim i drugdje unutar Unije. Znate. To je, kako vidimo, jeli, svake krize sljedeće, vidimo da je to jedan klub egotizma, a ne jedne zajednice, i to je ono što je najtužnija stvar, jel, koja dolazi pored ličnih osobnih tragedija svih tih pojedinaca koji dolaze, naravno.
Zvanični Beč je prvo podržavao izbjeglice i njihovo pravo da napuste razorenu zemlju. U posljednjih par dana čuli smo izjave ministarke unutrašnjih poslova da bi mogli da ostanu i u drugim bezbednim zemljama. Jeste li razočarani odnosom koji zemlje članice Evropske unije imaju prema izbjeglima?
A vidite, ono što manjka, znači ono čega mi nemamo, a to je jedno samo ispitivanje Brisela. I to podsjeća na neka stara vremena egzegeza, kada je neupitan vaš potez, a očito se radi o cijelom nizu promašaja koje su pojedine zemlje Europske unije činile u protekli 25 godina. Mi, pošto da kontekstualiziramo, jel smo Slaveni, mi Sloveni, a pored njih također, pored Slovena i Sugniti, Arapi sa Bliskog istoka se mogu osjećati prevarenim, njima je nešto obećano prije 25 godina, a svijet koji ih okružuje apsolutno udaljen od one slike kakvu su oni imali.
Jel? Da, na početku krize mnogi su u izbjeglicama vidjeli jeftinu radnu snagu. Kako vreme prolazi, ta kriza se nikako da se stiša, sve intenzivnije, dobro sad smo u nekom zatišju, očekuje se sa lepšim danima da će biti veći broj izbjeglica i sada se stvari menjaju. I ne trebaju nam i ne treba nam jeftina radna snaga i to bi nas koštalo ne znam nija koliko dodatnih miliona evra. Šta se umeđu vremenu promenilo?
Pa vidite, znači ne preuzmaju se nikakvi slijedovi uzročno posljedični kakvi postoje. Direktor instituta IFMS iz Ljubljane sjajno je podsjetio na jednu okolnost da su Višegrad zemlje, dakle Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska, koje su izuzetno protiv ikakve znači postranjivanja ili islamizacije njihovih zemalja, bile prve koje su zagovarale promjenu režima u Iraku kada je Francuska bila izložena jednoj anatemi, bojkotovani su proizvodi Francuske u to jednom hajpu, jel, promjene režima, znači te zemlje se sada sjetile da se ne žele suočiti sa konsekvencama. Problem je očito da režim u Damasku nije pao i to je jedan od najvećih problema. Znači, poslije svake gospodarske krize najbolji sloj ljudi će vam otići, ali mi više ne govorimo o najboljim Sirijcima, Iračanima, Afganistancima, mi govorimo već i o donjoj srednjoj klasi koja već dolazi u stotnama tisuća, ako ne već u milionima, i to ozbiljan problem predstavlja. A Turska od kraja 50. godina je obećavano ulazak u Europsku uniju, ona nije ušla i to je, znate, to je jedan podvornik, to je jedan stražar koji čuva jednu bogatu kuću, ali sam spava na snijegu i na kiši. I sad se mi čudimo da taj, jel, stražar više ne može da održava tu bogatu kuću onako sa svjetlom i raskoši i da on popušta. Znači da iz Turske dolaze izbjeglice, a onda smo od Grčke, jel, koja je kolijevka civilizacije, ne bi se ni zvali Europa da nije grčke riječi Europa, ili Konstantina koji je, ne bi bila kršćanska, jel, da se Konstantin nije rodio nedaleko od te grčke iste, nju smo pretvorili, znači, iz evropske zemlje u jednu afričku zemlju safari. Onda se čudimo, jel, onda dolazi Makedonija koju mi ne priznamo ime, onda Srbija koja je bombardovana, koja je oduzet dio teritorije, to ostaje prijeporno i u praksi, u teoriji. Hrvatskoj koji je nametnut jedan premijer, a onda je uhapšen u jednoj stranoj zemlji i tako je načinjen šamar. Znači, to cijeli niz zemalja koje su same od sebe bile unazađene, konfrontirane, ridikulirane, a onda se mi čudimo da one jednostavno više nemaju ni simpatije, ni mogućnosti da popuste tom pritisku. I onda dolazi do ovog bogatog kluba koji je jako egotističan. I onda vidimo pravu lice stvari. Znači, mi ćemo svi kupovati njemačke proizvode, ali ćemo dijeliti izbjeglice skupa. Znate, oni će nas sve deindustrializirati na istoku i jugu Europe, pa će taj jug zvati PIGS zemlje, jel, Portugal, Italija, Grčka Španija, jel, po prvim slovima te riječi, znači PIGS svinjama će izvati, ali ćemo dijeliti izbjeglice skupa. Industriju, znači sve industrijske proizvode ćete kupovati samo iz jednog mjesta, iz jedne zemlje, ali ćemo dijeliti terete. I to očito više ne može da stoji.
Sutra donatorska konferencija u Londonu, demantovano je da će jedan deo novca biti odvojen za Srbiju i Makedoniju. Šta očekujete od sutrašnjih dešavanja?
Pa vidite, znači i tu imate stalno jednu ciničku potku. Znači, ne radi se o tome da je Turskoj teško i da je Turska primila, da ne govorimo o Jordanu i mnogim drugim zemljama. Ali jedno vrlo logičko pitanje, zašto nijedna od GCC zemalja koje su jako finansirale pojedine stranke unutar konflikta koji se odvija i u Afganistanu, u Iraku i u Siriji, znači zašto nijedan od izbjeglica nije otišao tamo, nego svi zapravo bježe od tog vrsta islama, ili hajmo ga nazvati pravim imenom fašizma. Znači oni svi bježe bez obzira na njihovu religiju, versku pripadnost ili varijantu religije koju oni imaju, uslovno rečeno možemo reći katolici, protestanti, ali šiiti, suniti i tako dalje. Znači svi oni bježe od tamo prema Europi. E sad, znači, ne radi se o tome da te zemlje imaju jak teret, nego jednostavno one ne mogu da apsorbiraju, i Europa zapravo njima želi da da novac kako je davala nekada Gaddafiju, da jednostavno drži to sve podalje u jako teškim uvjetima, a onda sporadično ovako imate nomade, jel, ovi iz Evropske unije ili iz parlamenta koji će otići i kritikovati, kao što su kritikovali Gaddafi, tako će kritikovati Tursku, a te sve izbjeglice će se držati u jako, jako teškim uvjetima. Znači, tako vam to otprilike izgleda, što je jedan cinizam. Znači, niko ne govori o strukturalnom problemu, niti o tome ponuditi neko rješenje, neku nadu ljudima Bliskog istoka.
Hvala vam najljepše na vremenu koje ste izdvojili za slušalce prvog programa.
Nema na čemu, hvala i vama, pozdrav gostima, slušalcima i vama, Neco. Hvala i do slušanja.
Prijatno, ja. Bio je to profesor Anis Bajriktarević sa Bečkog univerziteta za međunarodno pravo i globalne politike. Evo, posljednje pitanje bilo je za profesora, šta se očekuje od sutrašnje londonske konferencije, donatorske konferencije. Stigao je demanti negde pred emisiju da Evropska unija nije tražila, niti sada traži posredstvom Evropskog fonda za zbrinjavanje izbjeglica u zemljama u okruženju Sirije, da deo tih izbjeglica trajno se naseli u Srbiji i Makedoniji, i takve tvrdnje prenesene na jednom briselskom portalu su netočne, rekli su agenciji Beta, izvori Evropske unije i diplomate u Briselu. Milane, što vi očekujete sutra u Londonu?
Pa očekujemo konačno još neka rješenja, približavanje tome da se vidi na koji način će ova kriza biti rešavana, da vidimo kakva je tu uloga Turske. Mislim da će to biti ključ za ovaj stadijum razgovora, također i koliko je moguće da Evropska unija utječe na sva dešavanja na Bliskom istoku, kada govorimo stvarno i o sukobima, a ne samo o sprečavanju posljedica ovih sukoba. Tako da to treba bude jedan otvoreni dijalog. Ja se nadam da će biti što više zaključaka, a mnogo manje neke retorike. Retorika ne može bude zapaljiva, tako da vidjet ćemo kako će se svi evropski lideri ovdje snaći. Te poruke pomirenja mislim da moraju da se pošalju, govoriti o tome kako će ruta kojom izbjeglice napuštaju Bliski istok, kako će se tu, na koji način će se podržati zemlje, a na koji način će se u stvari pokušati rešiti izvorište te cele krize.
Katarina, ili
očekujete... Opet koristimo izraz krize, iako smo rekli da ćemo pokušati da ga nekako izbacimo iz rečnika, ali nažalost mislim da je to u ovom trenutku još uvijek potrebno.
Katarina, ili očekujete da Srbija dobije neki novac sutra?
Pa iskreno rekla bih da Srbija možda i nije trenutno spremna da primi izbjeglice. Mislim da je problematično to što se toliko priča o novcu trenutno u kratkom roku, a ne o pravima koje bi izbjeglice trebalo da dobiju. Mislim da po meni bi trebalo da se pogledaju lekcije koje Evropska unija dobila od prošlih izbjegličkih priliva. Naprimjer, posle krize izbjegličke na Kosovu 2001. je doneta direktiva o privremenoj zaštiti. Ta direktiva, što ona znači u jednostavnom rečniku, jeste da ukoliko postoji neko regionalno žarište odakle dolazi veliki broj izbjeglica, te izbjeglice bi trebalo da dobiju de facto odmah zaštitu na jednu godinu sa mogućnošću produžavanja na dve godine. A ta direktiva je totalno zaboravljena i problem je u tom zaboravu direktiva o privremenoj zaštiti jeste što bi ona smanjila teret koji članice trenutno imaju sa obrađivanjem svih aplikacija za azil. Ona bi značila, ako se primeni, na primjer, na izbjeglice iz Sirije, koje trenutno čine više od 50% izbjeglice koje ulaze u Evropsku uniju, ona bi značila da bi svi oni mogli da zaobiđu taj mukotrpni birokratski proces apliciranja za azil i da dobiju zaštitu i da se na njihovu integraciju i na njihovim pravima odmah počne raditi. A što se tiče ostalih izbjeglica, to znači da bi njihove aplikacije za azil mogle da se obrade na jedan bolji, adekvatan i pravilan način.
Kakvo je uopšte stanje ljudskih prava raseljenih sa Bliskog istoka?
Pa to stanje naravno da nije zadovoljavajuće. Kada pogledate i sam način obrade ovih podataka, koliko se njima prava pružaju, ne samo u zemlje Evropske unije, nego govorili smo i o Turskoj i nekim drugim zemljama u kojima se nalazi ogroman broj onih koji su raseljeni, izbjegli, ali sama prava nisu na adekvatan način garantovana. Srbija je tu uradila nešto, mislim, uz podršku nekih donatorskih sredstava, sada taj prihvatni kapacitet za one koji dolaze i kratko borave u našoj zemlji jeste poboljšan. Znači, mi smo na početku imali mnogo više zamjerke i kao organizacije koje prate stanje na terenu, o svim tim tehničkim stvarima, higijeni i svemu tome. To danas mislim da više ne možemo govoriti o većim problemima, već kasnije treba govoriti o tome koliko možemo zaštiti dugoročno njihova prava, kako im pružiti mogućnost da, znači, ta sloboda kretanja postoji, znači, u nekim međunarodnim dokumentima, naročito kada govorimo o međunarodnoj konvenciji o izbjeglicama, nekim drugim dokumentima, se vrlo jasno kaže na koji način moramo štititi ljudska prava svih. Niko nije izabrao da živi u zemlji koja je krizno žarište, u kojoj besni rat. Mislim da to i naš region, nažalost, veoma dobro zna.
Danska nas je, ajde, uslovno rečeno šokirala, pa jedno bar tri dana smo izveštavali o tome, te priprema se zakon, pa je usvojen, pa posljedice, a suština je da oni oduzimaju dragocenosti izbjeglicama. Švedska ima nešto slično da bi morali da, da finansiraju svoj boravak sa stanovništva zemalja i njihovog stanovništva, znači za unutrašnje potrebe to deluje sasvim u redu, ali šta je sa ljudima koji dolaze u te zemlje? Hoćete vi, Milane, prvo?
To su neke mere koje stvarno moraju naići na osudu svih zemalja Evropske unije. Ja ne znam na koji način će se one sprovoditi, da li je to samo nešto će stajati na papiru, a neće biti moguće sprovesti. Ja se nadam da je to tako. Zakon svašta trpi i svaki taj od tih papira naravno da može sadrži mere koje idu u prilog toj unutrašnjoj politici i nekoj negativnoj retorici, ali samo sprovođenje je nemoguće i sigurno se kosi sa ljudskim pravima na takav način tretirati one koji su došli u vašu zemlju, traže azil i status izbjeglice.
Evropa za sada nije, kad kažem Evropa, mislim na Brisel i na cijelu Evropsku uniju, nije nešto oštro reagovala na ovaj zakon u Danskoj. Katarina, da li je Evropa s ovakvim dopuštanjima potire principe na kojima počiva?
Pa mislim da u ovoj situaciji ne možemo u odgovoru na izbjegličku krizu ne možemo da pričamo o Evropi kao o jednoj jedinki, zato što je bilo toliko različitih odgovora na krizu. A još jedan problem jeste što se i fokusiramo, na primjer, na mere koje je preduzela Danska, a zaboravljamo određene mere koje je, na primjer, preduzela Švedska, koja je dozvolila izbjeglicama da dobiju tronedeljne prakse i samim tim preporuke i iskustvo kod švedskih poslodavaca i da se brže i bolje integrišu i počnu da sami zarađuju za svoj život. Mislim da tu donekle u izveštavanju dolazimo do situacije da uzdižemo negativna dešavanja i negativne mere koje zaista štete izbjegličkim pravima i generalno ljudskim pravima imigranata, a zaboravljamo određene mere koje potpomažu poštovanje pravnog okvira i međunarodnog i evropskog i poštovanje ljudskih prava ljudi koji dolaze u Evropu.
Pa takvih je primjera, čini mi se, vrlo malo. Posljednji koji sam ja vidjela, koji me baš onako šokirao, bilo je da postoje određena pravila za ulazak migranata u diskoteki i restorane, čini mi se, u Švedskoj, posle onog ubistva u jednom prihvatnom centru. Kako onda u takvoj situaciji možemo da govorimo o integraciji?
U integraciji je generalno teško govoriti zato što se ona ne odnosi samo na izbjeglice, nego na imigrante generalno u Evropi. I imigracijska politika je nešto sa čim mora da se bavi svaka članica i svaka zemlja Evrope generalno, kako bi privukla i radnu snagu i integrisala ljude koji su došli i žele da rade na njihovoj teritoriji. Ono što je zanimljivo jeste da se zanemaruju dugoročni pozitivni ekonomski efekti koje sa sobom donose izbjeglice. I kanadska studija i jedna studija Svetske banke je pokazala da u dužem roku izbjeglice koje se pravilno integrišu dovode do situacije u kojoj su oni zapravo se uzdigli iznad socioekonomskog proseka zemlje u kojoj su dobili zaštitu.
Tokom emisije više puta pomenuli smo 10.000 mališana koji su nestali tokom ove krize. Kako je to uopšte moguće? Ko će profitirati? Da li možemo govoriti da je neko profitirao na toj deci?
Pa mislim, očigledno da je to jedna poruka veoma, veoma zabrinjavajuća. Ogroman broj djece koje u ovom trenutku se vode kao nestala. Tu moguće da imate naravno i krijumčare ljudima, imate neka od tih pitanja koja treba otvoriti. Znači, to se radi o maloletnicima i oni mogu biti predmeti i zloupotreba. Sa druge strane, ti slučajevi se dešavaju i u Srbiji. Mi smo nedavno tokom određenih posjeta imali intervencije kako bi policija pronašla roditelje jednog dečaka koga smo zatekli, tako da je to, mislim, dešava se naravno u tako velikim kretanjima, fluktuacijama ljudi.
Ali 10.000 je baš...
10.000, da, ogroman je broj, to treba vidjeti na koji način je se izboriti sa svim tim i mnogo više kažnjavati one koji se bave krijumčarenjem i na taj način vode znači lukrativne neke poslove, a i to na jedan sistemski način rješavati. Znači, jedan od problema jeste sigurno, zasigurno i tu.
Evo, upravo je stigla vest da su zemlje Evropske unije dozvolile Turskoj, odnosno dozvolile formiranje jednog fonda koji bi bio namenjen Turskoj za pomoć izbjeglicama i migrantima. Turska se negde u ovoj krizi ispostavila kao glavni saradnik Evropske unije. Sada se sa tom zemljom pregovara i o preuzimanju izbjeglica sa kriminalnim dosijeom koji su došli preko država koje nisu članice Evropske unije. Turska je skoro, čini mi se da je to prilično nezapaženo prošlo, otvorila još jedno poglavlje. Pregovaraju više od 20 godina. Koji je sada interes Turske da se ona tu postavi kao neko bitan, Katarina?
Pa, iskreno, Turska koristi ovu situaciju da bi politički dobila benefit u svojoj saradnji sa Evropskom unijom. Međutim, pogrešan je stav da se od Turske može očekivati da bude tampon zona za izbjeglice, jer je ipak primila, registrovano je preko 2,5 miliona ljudi u Turskoj, migranata u Turskoj. To je zapravo više od 2% njihove populacije. Zašto je to bitno? Naprimjer, u evropskom kontekstu to bi značilo 13 miliona ljudi o kojima pričamo. Tako da ne treba ovu situaciju, to je problem zato što se mešaju teme evropskih integracija i pružanje pomoći izbjeglicama. Svaki put kada sa humanitarne pomoći pređemo na bezbednost ili na evropske integracije, zanemaraju se prava ljudi koji dolaze u Evropu i koji zaista imaju prava da traže i dobiju azil.
Milane, šta vi mislite o Turskoj?
Da, pa dobro, Turska u ovom trenutku ima s jedne strane prilično sređenu ekonomsku situaciju, tako da je to može, ja mislim, i nekako olakšavajuća okolnost u rešavanju cele ove krize. Verujem da bi situacija bila drugačija da je i u Turskoj neka ekonomska kriza poput one u Grčkoj. Tako da sve ove mere naravno da mogu biti korišćene u određenom delu u evropskim integracijama, ali mnogo više treba govoriti stvarno o ljudskim pravima i ne praviti ta neka kratkoročna rješenja koja će na uštrb nekih vrednosti koje Evropska unija proklamovala ostaviti problem na granicama Evropske unije.
A šta bi bilo neko dugoročno rješenje?
Dugoročno rješenje jeste integracija, sa druge strane naravno i rješavanje pitanja krize u celom regionu, znači mnogo aktivnija politika, mnogo više jasnih poruka, razgovor sa svim stranama, znači imate ovde i stranu Rusije i nekih drugih velikih sila koje su se na određen način umešale, a mislim da ta neka zajednička politika mora biti jasna. Mnogo je grešaka iz kojih imamo da šta naučimo, od Afganistana preko Iraka, mislim i bivše Jugoslavije, pa i ove posljednje krize na Bliskom istoku, i dovoljno, mislim, lekcija da se konačno nekim stvarima stane na put.
Vi ste zadovoljni situacijom u Srbiji kada je reč o izbjeglicama i kako se mi ponašamo?
Imate jako, jako dobar odnos prema izbjeglicama i same građane. Oni su na jedan određeni kvalitetan način u stvari prihvatili ovu situaciju u kojoj se ljudi koji su pobegli iz ratnih sukoba u kojoj se nalaze. Moguće da je to jednim delom i time što je u našoj bliskoj prošlosti smo imali susret sa onima koji su morali da napustite svoje domove i da na taj način možemo se osjećati sa njima. Sa druge strane, i politika svih onih koji se bave ovim pitanjima, pa i vlade, može biti ocenjena pozitivno. Evropska unija je tu nekako i drugi su pružili određenu podršku i mislim da su poruke mnogo jasnije nego u nekim drugim zemljama u okruženju, posebno govorimo o Mađarskoj i nekim drugim koje su nam blizu, a koje nemaju takvu jednostavnu politiku.
Premijer je danas ponovio da ćemo se ponašati kako se ponaša Nemačka, Evropska unija. Imamo sada već neko iskustvo iza nas, 3, 4, 5 meseci, boga mi skoro godinu dana. Mm-hmm. Katarina, kako vama izgleda? Kako smo se mi snašli u toj izbjegličkoj krizi?
Iskreno, ja sam se nalazila u Mađarskoj na početku izbjegličke krize i plašila sam se kakav bi odgovor u Srbiji mogao da bude kada se vratim. Pozitivno sam bila iznenađena, a mislim da je uz to, kao što je pomenuo Milan, da je retorika bila takva da se nije pričalo o brojevima i da se ljudi nisu plašili, već se pričalo o ljudskim životima. Mnogo je drugačije kada kažemo više od milion ljudi je ušlo u Evropu, od toga ljudi beže od rata i dolaze i traže pomoć od nas kao građana Evrope. Ono što je još bitno jeste i uloga organizacije civilnog društva koje su sarađivale sa vladom i koje su zaista mogle mnogo brže da se mobilišu nego sama vlada i da pruže adekvatan odgovor i zaštitu ljudima koji su prolazili kroz zemlju. A još jedan zanimljiv faktor koji ja mislim da ima ulogu jeste i to što smo imali loš primer Mađarske. Mnogo je lakše definisati se pozitivno ako imamo jako blizu jedan negativan primjer na osnovu koga možemo da izgradimo identitet.
Mislim da je da to isto ovaj poruka koju su na takav način i političari Evropske unije poput Nemačke i nekih drugih mnogo lakše svoje javnosti objasnila na tim negativnim primjerima iz Mađarske, Poljske, Slovačke, zbog čega politika treba da bude drugačija, tako da možda da nije bilo ovih stvarno neodmerenih izjava i nekih izjava koje stvarno podsjećaju na 40. godine prošlog veka, da bi možda i drugačije bila poruka koja dolazi iz ovih većih zemalja Evropske unije.
15. februara novi samit Evropske unije, nadam se da ćemo tada imati nešto konkretnije iz Brisela. Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa.
Hvala vam.
Moji gosti su bili Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava i Katarina Kosmina iz Centra za evropske politike. Ja sam Nikolina Miljković, sa vama su bili još Žarko Bovan i Vesna Gemović. Hvala vam na pažnji, do slušanja, prijatno.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home. Hello from the outside. At least I can see that I'm trying to tell you I'm sorry for breaking your heart. But it don't matter, it clearly doesn't tear you apart anymore. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So take.